yer Adalet Radyosu. Awşamat haýyrly bolsun hormatly dinleýijiler. Bugün 2013-nji ýylyň 1-nji fevraly, hepdeniň anyny güni. Dowlatdaky habarlar gündeligi we gödýetim programmalarymyza başlamadan öden günüň möhüm habarlary bilen tanış bolun. Habarlar bilen sizi Allah Murat Rahim tanıştyrýar. Başda habarlaryň gaýtgyça mazmuny bilen tanış bolun. Şuň Ankara'daky Amerikan elçihanasynyň öňünde jandan geçen hüjümçi partlama mala aşyrdy. Öten aşam Ermenistanyň prezidentligine kandidat Payrur Hayrikyanyň janyna katletmek synanjyga mala aşyrldy. Şuň Hatayyň San Mengsia şäheriniň goloýunda pirotehnik enjamlar alyp barýan bir ýuk maşyn partlanyna adyndan 2 adamyň öldürildigi habar berilýär. Özbegistan bilen gümürtük kontraktlarda aýplanýan Şwed kompaniýasynyň ýol başçysy wezipesinden çekildi. Indi şu beýlik habarlaryň dolaryň mazmuny bilen tanış bolun. Şuň Türkiýanyň polisiýasy we gözleş aýatlary Ankara şäherindäki Amerikan elçihanasynyň öňünde jandan geçen bir hüjümçiniň partlama mala aşyranlygyny habar berdiler. Türkiýanyň mediýasy bu partlamada adamdan 2 adam ölüp, ençe adamyň yaralananlygyny habar berýär. Maglumata görä bu partlamada Amerikan elçihanasynyň daşky howlusyna uly ziýan ýetipdir. Ýöne elçihananyň öz binasyna näme derejede ziýan ýetindigi hem-de elçihananyň işgärleriniň bu wakada ejir çekip çekmeýändikleri barada häzirlik anyk maglumat alınmady. Ýöne aşam Ermenistanyň prezidentligine kandidat Paryur Hayrikyanyň janyna kasetmek synanjyga mala aşyrldy. Ol öten aşam Yerewan'daky öýüniň ýanyna näbelli adam tarapyndan atylyp ýaralandy. Ermenistanyň Saglyk ministrliginiň medwa sekretary Anayit Aytayan 63 ýaşly prezidentlige adalaşýar Paryur Hayrikyanyň alan ýarasynyň onuň janyna howp salmaýanyny aýtdy. Janap Hayrikyan Ermenistanyň 18-nji fevralda geçiriljek prezidentlik saýlawlaryna adalaşýar hökmünde hatawalnyň 8 kandidatdan biri. Onuň indi bu saýlawlara gatnaşyp biljekdigi ýa bilmejekdigi barada häzir kwaýt belli wagt aýdylmaýar. Şuň Hatayyň mediýasy ýurdun San Mengsia şäheriniň goloýunda pirotehniki enjamlary alyp barýan bir ýuk maşynyna ýüze çykan partlama derarly adyndan 8 adamyň ölendigini habar berýär. Başda Hatayyň Milli Radiosy bu wakada ölendiriň sanynyň 26-dygyny habar beripdi. Maglumata görä ýuk maşynyna ýüze çykan güýçli partlama derarly onuň ýerleşýän transport köprüsine de uly ziýan ýetipdir. Köprüniň epesli bölüginiň weýran bolmagy sebäpli käbir ulaglaryň köprüden 14 metr aşak gowy ýere gaçandyklary habar berilýär. Şuň Şwetsiýanyň Telia Sonera atly telekommunikasiýa kompaniýasynyň ýerine ýetirji direktori Lars Nyberg Özbegistan bilen kontraktlar boýunça alınıp barýan dermeklerin barşynda öz wezipetinden çekildi. Lars Nyberg bu barada eden beýanatynda geçirilen barlyklaryň öz kompaniýasynyň Özbegistandaky kontraktlar bilen baglanşykly käbir kemçiliklere ýol berenligini ýüze çykaranlygyny boýun alypdyr. Dermekçiler Şwetsiýanyň Telia Sonera telekommunikasiýa kompaniýasyna Özbegistanyň prezidentiniň gaýdy Gunnar Karimowa bilen kanun biznes geleşiklerini bağlaşanlıkta güman öldürýärler. Häzir kwat bu meseleler boýunça derňe işler alınıp barýar. Şuň Ukrainanyň mediýasy bu ýurdun ýaraw sewdalaryna dahilli kampaniýasynyň 2 tany ýokary derejeli resmiýetiniň Gadagystanyň aeroportunda tutsak edilenliklerini habar berdi. Bu aradaky maglumatda Ukrspet Sek Sport döwlet kampaniýasynyň bu 2 resmiýetiniň bu resmiýetiniň geçen hepde Gadagystanyň Goranmak ministrliginiň bir resmiýeti bilen duşlukdan soň tutsak edilenlikleri aýdylýar. Ukrainanyň Goranmak ministrliginiň öz adynyň tutulmagyny islemedik bir çeşmesi bu iki ýurdun bu iki Ukrain resmiýetine sowda alalaşygyny baglaşmakda para berenlikde aýplama bildirilýändigini aýtdy. Bu wakalaryň fonunda penşenbi güni Gadagystanyň Goranmak ministrligi bu ministrliginiň ýaralylar boýunça upravleniýasynyň başlygy General Mayor Almaz Asenowyň para almakda tutsak edilenligini habar berdi. Ýöne onuň kimden paralandygy barada anyk maglumat berilmeýär. ABŞ-nyň döwlet sekretary wezipesinden gidýän Hillary Clinton dün Eýrany we Ortiýeti Syriýanyň hökümetine harby hem-de maliýe taýdan ýardam berýänlikde tankytlady. Jurnalistlere beren interwýusynda ol Eýran üçin Syriýanyň prezidenti Bashar al-Assady häkimiýet başynda saklamaklygyň iň möhüm maksat bolup durýanyny aýtdy. Şeýle hem Hillary Clinton Ortiýetiň de prezident Bashar al-Assady maliýe we enjam gonlawlaryny bermegini dowam etdirýänini görkezýän alamatlaryň bardygyny bellädi. Şun Birleşen Milletler Uramasının ınthanı kukları boyunca ekspertler toparı, ortiyetin parlamentini, kemillik yaşına yetmedik çağgaların arasında homoseksualizmeyi vaqt etmekliği qadının edici kanunun tatlamasına karamaklığı bet etmeye çağırdı. Ekspertler toparının yayrıdan beyanatında beyle kanunun kavul edilmeğinin ortiyette geyleri, lezbiyanları, biseksualları, transseksualları ve interseks toparına değişli adamları cemiyetten esasız garaklatmak yağdayına getirmeğinin mümkünlüğü aydırıp muna alada bildiriliptir. Angliyalı futbol yıldızı 37 yaşlı David Beckham dün Fransiyanın 1. ligasında çıkış edeyen PSG futbol komandasında oynamak bu arada kontrakta gol çekti. Angliyanın yığınlı komandasının özellikle kapitanı David Beckham dün Fransiyanın bu klubunun oyuncuları ile Parc des Princes stadionunda duşuştu. Şol duşukta ötelden sözünde ol, özünün bu komandanın düzümünde kazanacak pulunun Paris'in çağılır fonduna geçirilecektiğini məlum etdi. Hormatlı izleyiciler, sizi son kutu edildiklerden kabirlerle tanışır oldunuz. Olur tayyarlı aptık katında yetiren Allah'ım Rahim.